Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu și iată-ne în fața unui eveniment special din viața poporului evreu, ieșirea din Egipt. Ceea ce doresc să remarc, însă chiar de la început, este modul special în care Dumnezeu se ocupă de poporul său. Am văzut până acum minunile pe care Dumnezeu le săvârșise în mijlocul poporului egiptean. Aceste orgii culminează cu omorârea întâilor născuți de la oameni și animale. Spuneam la momentul potrivit că aceasta este manifestarea judecății lui Dumnezeu asupra păcatului și este un semn al judecății care va veni. În același timp însă, pentru poporul ales se întâmplă un alt lucru legat de întâi născuți. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: pune-mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace. Este al meu. Să nu uităm momentul în care ne aflăm. Poporul iese din Egipt și se îndreaptă către Marea Roșie. În ceea ce privește pasajul biblic studiat astăzi, suntem la capitolul 13 din cartea Exod. Dar să vedem mai bine ce se întâmplă. Întâi născuți din Egipt au murit. Zeii Egiptului au pretins întotdeauna dreptul asupra lor. Dumnezeu a demonstrat că El este Dumnezeul adevărat, iar zeii Egiptului nu aveau nicio putere. Dar dacă primii născuți ai Israelului au fost izbăviți, Dumnezeu solicită ca ei să-i fie închinați lui. Din nou, dacă ne întoarcem la importanța primilor născuți, vedem de fapt ce cerea Domnul. După cum mai spuneam, întâiul născut avea o importanță specială. El ocupa locul central al familiei. El era viitorul conducător al familiei. Deci, Dumnezeu solicita din partea lor să încredințeze viitorul lor, al copiilor lor, în mâinile Domnului. Dumnezeu dorea ca ei să-L așeze pe El pe primul loc și să lase viitorul lor în mâinile Lui. În ceea ce ne privește pe noi, cei de acum, lucrurile nu s-au schimbat. Dumnezeu vrea ca noi să ne punem speranțele pentru viitorul nostru în mâinile Lui. În același timp, acesta înseamnă ca El să fie așezat pe primul loc în toate aspectele vieții noastre. Cu toate acestea, sunt creștini care acordă lui Dumnezeu locul de pe urmă și acesta conduce întotdeauna, fără excepție, la probleme. Nu pentru că este vorba despre un orgoliu nesatisfăcut al lui Dumnezeu. Nu este vorba de așa ceva. Să ne aducem aminte că nu avem de-a face cu un om, ci cu Dumnezeu, Jehova. Cel ce este, adică cel care nu are nevoie de nimeni pentru a exista. Dumnezeu nu are nevoie de noi. În schimb, noi oamenii avem nevoie de El, mare nevoie. Avem nevoie de El în primul rând și acesta este motivul pentru care trebuie ca El să ocupe primul loc în viața noastră. Dragii mei, nu mă refer aici la o poziție abstractă pe care să o acordăm lui Dumnezeu. Este vorba despre faptul că în fiecare aspect al vieții noastre, noi trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu, să căutăm ceea ce-L mulțumește pe El. Iar mulțumirea Lui este fericirea noastră. De aceea, dragul meu, cred că este bine să te întrebi cum începi ziua, către cine îți îndrepți gândurile, la cine cauți soluții pentru rezolvarea problemelor de fiecare zi, către cine se îndreaptă așteptările tale. Cred că este bine să-ți răspunzi sincer la aceste întrebări, pentru că vei putea foarte ușor să determini care este locul real pe care îl ocupă Dumnezeu în viața ta. Astăzi, guma de mestecat Wrigley este cunoscută în toată lumea. Ceea ce nu este atât de bine cunoscut este faptul că cel ce a pus bazele acestei impresionante întreprinderi, domnul Wrigley, este un creștin devotat Domnului. El a povestit unui prieten că succesul lui este o consecință a faptului că l-a așezat pe Dumnezeu pe primul loc în toate afacerile lui. El oferea Domnului primele 10% din tot câștigul lui. Observați, vă rog, nu ultimele, ci primele 10%. Atunci când făcea bilanțul financiar, bugetul, Dumnezeu era pe primul loc. Ori Dumnezeu era pe primul loc în afacerile acestui om pentru că era pe primul loc și în viața lui. Iată o bună lecție. Dar să continuăm călătoria noastră însoțindu-i pe izraeliți, atât în călătoria lor către țara promisă, dar și în transformarea lor spirituală. Spun transformare spirituală pentru că aceasta se întâmplă cu ei. Ei se închinau lui Dumnezeu și în trecut, numai că trecuseră ani buni și pentru aproximativ 5 generații ei trăiseră în mijlocul acelei națiuni de idolatri. După cum vom vedea mai târziu, experiențele Egiptului au fost adânc implantate în sufletul lor și a fost un proces destul de lung până când a ieșit Egiptul din acești oameni. Procesul acesta începea cu acordarea locului pe care Dumnezeu îl merita în viața lor. Vedeți, sărbătoarea Paștelor, întreaga ceremonie, este o expresie a grijii pe care Dumnezeu o avea față de ei, iar ei trebuia să recunoască poziția pe care Dumnezeu o avea față de ei. Moise a zis poporului, aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncați pâine dospită. Astăzi ieșiți în luna spicelor. Dumnezeu avea deja pregătită țara pentru ei. Nu prin respectarea sărbătorilor aduceau ei binecuvântarea Domnului, și mă refer aici la țara pe care Dumnezeu le-a promis-o. Este mai degrabă vorba despre aducerea aminte a binecuvântărilor lui. Am spus că țara era deja pregătită pentru ei. Ascultați ce le spune Domnul în continuare. Când te va duce Domnul în țara cananiților, hetiților, amoriților, heviților și ebusiților, pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da, țara unde curge lapte și miere, să ții următoarea slujbă în luna aceasta. Timp de 7 zile să mănânci azim și în ziua 7-a să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. În timpul celor 7 zile să mâncați azim, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea țării tale. Sărbătoarea aceasta trebuia transmisă din generație în generație. Deci nu numai că trebuia să țină exact cum le spusese Domnul, ea trebuia transmisă și urmașilor lor. Să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta. Căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă din an în an. Oare de ce este atât de important ca aceste sărbători să fie transmise copiilor și generațiilor viitoare? Păi, binecuvântarea lor depindea de ascultarea de Domnul. Vedeți, este vorba despre două lucruri diferite. Prin ascultare, noi nu creăm binecuvântările. Prin ascultare, intrăm în posesia lor. Ascultați numai ce spune Apostolul Pavel. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Deci Dumnezeu are deja tot felul de binecuvântări pregătite, așa cum pregătise și țara Canaanului pentru Israel. Într-un alt loc, Pavel spune așa, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Aceste pasaje se găsesc în epistola către Efeseni. Cu alte cuvinte, Pavel le spune că noi nu suntem la voia întâmplării și nu ceea ce facem noi produce binecuvântarea, ci ascultarea noastră ne pune în posesia ei. până și faptele bune sunt pregătite de Domnul pentru ca noi să trecem prin ele. Iată de ce este importantă ascultarea. Dar ascultarea are un sprijin serios în amintirea permanentă a lucrărilor sale. Ascultați ce spune David într-unul din psalmii săi. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Binefacerile Lui aduc credința în viața noastră, aduc încrederea în El. Împreună cu încrederea crește și ascultarea. Împreună cu ascultarea vin binecuvântările. Iată simplul proces care face să funcționeze dezvoltarea noastră spirituală, transformarea noastră. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu solicită poporului să țină aceste sărbători și să le lase ca o moștenire pentru generațiile următoare. Atunci când vor ajunge în Canaan, viitorul lor trebuia predat tot în mâinile Domnului. Când te va aduce Domnul în țara cananiților, cum a jurat ție și părinților tăi, și când ți-o va da, să închin Domnului pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea, orice parte bărbătească este a Domnului. Să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul. Să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Vedeți ce imagine minunată ne prezintă Dumnezeu aici. Este vorba despre răscumpărare. Nimeni nu putea să intre în această țară promisă dacă nu era răscumpărat, dacă nu era izbăvit. Este minunat ce ne propune Dumnezeu. Sunt atâția care investesc în diferite lucruri. Investesc în bănci pentru a-și asigura viitorul, spun ei. Dar poate oare fi asigurat în felul acesta? Sau unde poate fi mai sigur viitorul nostru decât în mâinile stăpânului acestui univers? Acolo este locul unde nimic nu poate interveni, niciun accident nu se poate întâmpla. Evreii aveau exemplul ieșirii din Egipt. Mulți dintre noi au exemplul ieșirii din robia păcatului. Aceste experiențe trebuie mărturisite, trebuie transmise, lăsate ca moștenire urmașilor noștri. În momentul în care ajungeau în Canaan, prin intermediul sărbătorilor, trebuia să fie transmisă din generație în generație experiența aceasta a izbăvirii din robie egipteană. Ascultați cum sună porunca divină. Și când te va întreba fiul tău într-o zi ce înseamnă lucrul acesta, să-i răspunzi: prin mâna lui cea atotputernică Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei. Și fiindcă faraon se încăpățâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâi născuți ai oamenilor până la întâi născuți ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut din fiii mei. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochi, căci prin mâna lui atotputernică ne-a scos Domnul din Egipt. Oare de ce repetă Dumnezeu semnul acesta pe mână și semnul de aducere aminte dintre ochi? Nu este cumva o referire la acțiune și la umblare? Deci, oriunde ai umbla, orice ai face, mereu trebuie să ai înainte această acțiune a izbăvirii. Oare ce facem noi cu această experiență unică ca importanță a scoaterii din robia păcatului? Considerăm noi că mărturisirea ei este o poruncă dată de Domnul? Considerăm noi că este o poruncă legată de generațiile viitoare? Din păcate, așa cum o să vedem, poporul evreu eșuează în repetate rânduri în ceea ce privește această mărturie. Dar avem noi mai mult succes în această direcție? După modul în care evoluează lumea din jurul nostru, nu se poate spune acest lucru. Și să știți că nu este necesar să repetăm experiențele trecutului, mai ales când ele nu sunt cele mai bune. Deci Dumnezeu vrea să ținem în vie, în memoria noastră și a generațiilor viitoare, puterea izbăvitoare a Domnului. Thank you. Dar să mai înaintăm puțin în călătoria noastră și ajungem la momentul în care poporul se așternă la drum. Dar încă de la început, Dumnezeu alege cu grijă traseul, pentru că vrea să-i protejeze. După ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, căci a zis Dumnezeu: s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Acum, nimeni nu trebuie să-și imagineze că dacă au fost robi în Egipt, poporul era un popor slab, cu oameni prost hrăniți, îmbrăcați în zdrențe și fără să fie în stare să opună nici cea mai mică rezistență. Desigur, nu se puteau măsura cu o armată organizată ca cea egipteană, dar nici foarte slab nu erau. Dar ceea ce este mai important aici este că Dumnezeu îi însoțea și o să vedem modul în care Domnul însuși o să lupte pentru ei. Odată cu plecarea evreilor din Egipt, se împlinește și dorința lui Iosif. El a dorit ca oasele lui să fie duse înapoi, în țara promisă. Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure zicând: când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici. Aceasta a fost dorința lui Iosif înainte de a muri. El a făcut pe frații lui să promită în mod solemn că atunci când Dumnezeu îi va scoate din Egipt, ei o să ia oasele lui cu ei și să le îngroape în țara pe care le-o va da Domnul. Este impresionantă credința acestui om. Credința lui nu se limita numai la faptul că Dumnezeu îi va scoate într-o bună zi din Egipt, dar merge mai departe și crede că Dumnezeu le va da și o țară care să fie a lor. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își va ține promisiunea. Și dacă își va ține promisiunea în ceea ce privește țara, își va ține promisiunea și în ceea ce privește învierea. Credința lui merge și mai departe. El vede izbăvirea finală, vrând să fie împreună cu poporul său când se va întâmpla acest eveniment. Dar nu numai Iosif este plin de credință în această împrejurare, ci și Moise, care e oasele. El nu desconsideră cererea lui Iosif. Știa că Iosif a avut rațiuni importante pentru care a solicitat acest lucru. Iosif credea că el o să fie înviat cu străbunii lui și de aceea voia să fie acolo unde erau Avram, Isaac și Iacov. Să vedem însă spre ce direcție se îndreaptă poporul evreu. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Privind pe o hartă, se poate vedea foarte simplu că poporul se mișca spre est, înspre zona de deșert. Acum, ceea ce trebuie observat aici este faptul că nu Moise este cel care avea harta deplasării, traseul, ci Dumnezeu. Dumnezeu mergea în fața lor ziua sub formă unui nor, iar noaptea un stâlp de foc. Acesta era prezența vizibilă a Domnului. Dar observați ce binefăcătoare era ea. Este un fapt cunoscut că pe timp de zi căldura deșertului este de nesuportat. În tot acest timp, poporul era umbrit de Domnul. Pe timp de noapte, când în deșert este foarte rece, poporul era încălzit de stâlpul de foc. Iată deci ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Ea este o binecuvântare sub orice aspect. Acolo unde este prezent Dumnezeu, nici soarele nu poate fi prea puternic și nici frigul prea mare. Nu întâmplător, psalmistul spune: cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Acesta este un adevăr, o realitate. Prezența Domnului este odihnitoare. Este cea care poate să-ți aducă cele mai mari satisfacții. Oamenii caută astăzi aceste lucruri în locurile cele mai diferite, dar niciodată acolo unde trebuie, la Dumnezeu. Dumnezeu este călăuza poporului evreu. Locurile pe unde vor merge fac parte din planul lui Dumnezeu. Pentru că El are un plan, nu numai să se ducă în țara promisă, ci și să-i formeze pentru acea țară. Dragi prieteni, ce lecție minunată este pentru noi în acest pasaj. Se întâmplă să uităm că odată scoși din robia păcatului, noi nu suntem abandonați în deșert. Dumnezeu nu se oprește numai la a ne scoate din Egipt, din împărăția păcatului, El ne scoate de acolo pentru a ne duce în locul binecuvântărilor. El vrea să ne ducă în țara promisă și El însuși merge înaintea noastră. Dar suntem noi conștienți care este însemnătatea acestui drum? El nu este pentru a ne obosi, cum nu este nici numai pentru a ajunge acolo cu orice preț. Dumnezeu folosește deșertul pentru a-i ajuta pe evrei să înțeleagă mai bine cine este El, care sunt așteptările Lui de la ei. Poporul trebuia format pentru a intra în țara Canaanului. Că este așa ne convinge și faptul că odată ajungi la granița noii țări, evreii se tem să intre. Ei nu erau pregătiți pentru a locui în acea țară. Așa cum o să vedem, este nevoie ca Dumnezeu să-i aducă înapoi în deșert pentru a-i trece prin această școală atât de necesară pentru ei. Tot în deșert este locul unde Dumnezeu le dă cele mai multe din legile lor. Deci, cu tot disconfortul deșertului, cu toate problemele ce apar pe parcursul acestui drum dificil, nu trebuie evitat. Nu trebuie să îl evităm pentru că este deosebit de important pentru formarea noastră. Gândiți-vă că abia în pustie încep să iasă mentalitățile Egiptului din comportamentul poporului. Abia aici au posibilitatea experiențelor nemijlocite cu Domnul. Dragii mei, și noi avem adesea nevoie de această experiență a deșertului. Avem nevoie de acea umblare sub norul lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne hrănim cu mana aceea care ne vorbește despre harul lui, despre darul pe care Dumnezeu ne-l face. Fie ca noi să învățăm din experiența acestor oameni, împlinind în felul acesta cuvântul lui Dumnezeu care spune așa: și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.